Gerbėjus Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, jūsų dėmesį laida Tikėjimo vartai, prie mikrofono aš kuningas Sigitas Jurkštas ir šiandieną mes vėl tęsime pokalbį su Rugile Daujotaite, kuri yra dainininkė, šlovintoja, gėdojimo mokytoja, apie New Age, naujojo amžiaus judėjimą, tokį dvasingumą be santykio su Dievu, kuris mums galbūt kai kam atrodo labai naujas ir negirdėtas, bet iš tiesų jo idėjos yra tiesiog kiaurai persmelkusios visą mūsų nuomonę apie dvasingumą, tikėjimą, mūsų kultūrą. Ir todėl labai svarbu, kad mes atpažintume tą naująjį amžių. Ir dar priminsiu, kas yra tas naujasis amžius ir kodėl taip vadinasi. Gal Rugile pasakytum tas naujasis amžius, kuo jisai naujas?
Sunkus iš karto klausimas toks. Aš tau sakiau, man sunku tiksliai suformuluoti atsakymą į šitą dalyką, nes tiesą sakant, nėra konkretaus apibrėžimo naujajam amžiui. Galėčiau pasakyti keletą tokių išvestinių žodžių, sakinių, kurie apibūdintų naujasis amžius. Pavyzdžiui, pasidaryk tikėjimą pats. Čia yra naujasis amžius. Sugraibai, iš kur nori visų pasaulio religijų ir dar iš paties fantazijos ir pasidarai savo tikėjimą. Dažnai man nesenai brangus toksai žmogus iš Olandijos, kur gyvenau 10 metų, muzikantas kitas, jisai sako, aš vaikystėje buvau giliai katalikybėje, mano šeima yra gilus katalikai ir aš irgi norėdavau kasdien eiti į mišes, kaip vaiką jį vesdavo tėvai kasdieną, jisai vargonavo. Jis sako, bet aš tą jau patyriau, pažinau, o dabar aš plačiau, sako, žiūriu. Sriboju taip vienoj, vat tokioj, kad Dievo išmintis yra visose religijose ir aš savo dvasingumą vat vystau ir esu jau išvystęs kitam tikru laipsniu. Ir žodžiu, einu gilin, o su Jėzu mūsų santykiai, sako, yra labai puikus. Paskui jau po nemažai pokalbius prispažino, na vis dėlto nėra jie puikus, reikėtų atnaujinti santykį su Jėzu. Tai kas yra New Age'as? Mano tokie žodžiai, pasidaryk tikėjimą pats.
Taip, ir tenais yra labai daug visokių dalykų, kurių atrodo beveik niekas neriša ir todėl taip sunku tai apibūdinti, bet riša vienas labai įdomus dalykas, tai yra bendras sutarimas, kad krikščionybė yra pasenusi ir todėl jai reikia naujo dvasingumo ir konkrečiai, kad Biblija yra pasenusi. Va, kai mes dažnai turbūt sutinkam ir patys galbūt esam girdėję tokių minčių, na, kad šventas raštas yra toks jau ten labai seniai parašytas ir jis mums netliepia, bet kita vertus tie žmonės, kurie taip kalba, jie, pavyzdžiui, išsitraukia indiškas vedas, kurios, pavyzdžiui, irgi neką anksčiau parašytas negu Naujasis Testamentas.
Taip, anksčiau.
Taip, ir žodžiu, tarpusme neką vėliau priminti, taip. Arba kokius nors kitokius mokymus, kurie irgi yra senovėje parašyti, taip. Tai yra tik pretekstas pasakyti, kad tiesiog, kad mums nebereikia krikščionybės. Ir net ir pats pavadinimas irgi yra labai su to susijęs, nes maždaug laikas yra dalinamas astrologijai tam tikrus amžius, kurie trunka maždaug 2000 metų, plus minus, 2100 ten kažkiek. Ir va štai dabar kaip tik yra momentas, kada yra tų astrologinių amžių sandūra, kada baigėsi žuvų amžius, zodiakų žuvų amžius ir prasideda vandenio amžius. Ir va štai žuvis kaip tik yra krikščionybės simbolis, aišku, tai yra labai irgi pritemta, nes tai, na, žinom, kad žuvų zodiakas neturi nieko bendro su krikščionybė, bet tiesiog pirmųjų krikščionių buvo simbolis žuvis, nes, žinot, yra tie, kadangi jie buvo persiūkimai, jie paišydavo žuvytę kaip, na, kad jų nesusektų, bet kad pažymėtų, kad tai yra krikščionis, vat ir šiandien, kas automobiliais dažnai važinėja, užsiklyjoja žuvytes krikščionio simbolį, nes iš pirmųjų raidžių ichtus reiškia žuvis graikiškai, bet pirmosios raidės reiškia Jėzus Kristus, Dievo sūnus išgelbėtojas graikiškai ir gaunasi ichtus žuvis. Na va, tai žodžiu, va toks gaunasi pritempimas, kad krikščionybės amžius baigėsi ir dabar prasideda vandenio amžius ir kažkodėl tai jisai turėtų būti, na va, toks visai kitoks ir pakalbėsim būtent apie tą naują amžiaus viziją. Bet kartu mes praeitoj laidoj irgi klausėmės tavo Rugilė liudijimo, kaip tu buvai irgi giliai panirusi šitą vandenį.
Taip,
naujo amžiaus.
Aš tik pradėjome, ar ne, anoj laidoj priėjome prie mano paauglystės, kokių 18 metų, kas buvo mano gyvenime ir kaip panirau į tą New Age'ą nuo pat vaikystės auginama tokia pasaulėžiūra, mamos močiutės pastiprinimu, aplinkui neturėdama jokių krikščionių, tik prosinėlė, kuri savo tikėjimo nesidalino, jinai tyliai ir labai daug melsdavosi, kasdien lankė mišes, bet, ir kaip mano mama dabar sako, jinai nesidalino apie tikėjimą. Galbūt tas sovietinis dalykas jau aptarė mano į laidoje, ar ne? O šiandien pratęsime, nes tai buvo tik lengvai žanga nuoje laidoje, o dabar noriu dar atliepti, kaip sakai, dėl šito žuvų amžiaus ir vandenio amžiaus, tai giliai būdama tame New Age'e, aš apie tai nebuvau, kai, man čia kaip, beveik kaip ir naujas dalykas, ką aš girdžiu, tai to New Age'o krypčių, tokių judėjimų yra labai daug ir įvairių, aš pažinau vienus, tu vat, žinai apie kitų tokias mąstymus, bet tik tai tikrai yra paplitęs New Age'e toksai vat mąstymas, kad jau atėjo laikas žmonijai nušvisti. Ir dabar išrinktieji, jie nušvitinėja. Ir jie turi ryšį su pleados ir arkturijos. Neteko šitų girdė dalykų, ne?
Ne, neteko.
Čia jau labai jau dažnas. Čia jau visi, žinokit, kontaktuoja su pleadiečiais, arkturijaus. Ten aš nesimenu, ar žvaigždynai, ar žvaigždės gyventojais, Sirijaus, vieni iš jų, jie neva skirtingi, jie nori žmonės apšviesti, jie yra geri, bet yra ir blogų, ir vyksta tokie dalykai.
Kitis... Bet čia atrodo, kad čia jau tokie, nu kaip sakyt, bet tie gal žmonės šiek tiek, kur jau labai viskuo tikin be atrankos, ar ne? Ir čia gal irgi vienas iš tokių naujo amžiaus bruožų, kad tai yra bet tas dešinio smegenų pusrutulio pabrėžimas ir tas toks bandymas išsilaisvinti iš tokio šalto, negilestingo racionalumo, taip, ir pradiškai tada žmogus kaip ir visiškai jam nelabai rūpi tiesa, jam labiau rūpi na, geri virpesiai, kosminė harmonija.
Taip.
Ir kartu, ir tada jau reiškia, tu nebeieškai tiesos, bet ieškai slaptų žinių.
Ir jausmo, gero jausmo.
Ir gero jausmo.
Tokio, kad tu esi bet, kaip tik vienas iš tų išrinktųjų, kuriems dabar lemta nušvisti. Ir aš buvau viena iš jų, nu kabutėse, žinai, bet taip tikėjau. Ir tai yra taip pat visur neįdžia pabrėžimas ir šis su motina žeme, su, aišku, visomis tokiamis angeliškomis būtybėmis, taip pat ir arkangelų Mykolų ir Gabrielių. Ir jie paėmė iš krikščionybės viską, visus tos personažus. Jie ten, ypač Jėzus ir Marija, jie figuruoja smarkiai, yra mylimi, gerbiami.
Ir ne tik iš krikščionybės, bet iš visų religijų visus personažus. Ir iš visų mitologijų visus personažus paėmė. Taip.
Jo, ir kas man dabar nekokius jausmus sukelties, sakant, kai aš žinau, kaip būdama New Age'e labai paviršutiniškai, aš tai žinojau apie Jėzų, buvau perskaičiusi keletą kartų evangelijas, bet laiškų ne ir senų testamentų ne, bet jau aš jį taip nusisavinau, taip sakant, aš jau žinau evangelijas, tai viską jau ir žinau ir dabar, kai internete tenka liudyti žmonėms apie, tiesiog rašyti apie Jėzų ir liudyti kviesti juos pas Jėzų, nurodyti, kur jie klysta, pavyzdžiui, kaip dauguma guru, kurie kviečia žmonės į savo fantazijų visokius projektus, kur pasiklysta žmonės. Tai aš šitą darau internete viešai, gaunu labai daug neigiamų reakcijų, pajokų, ten išjokimų, bet mane blogai veikia, kai jie pradeda cituoti iš Biblijos, ypatingai pats populiariausias neteisk ir nebūsi teisiamas, arba kokia čia meilė, reik mylėti, o ne vat, kapotis čia, žinai, smerkti mus. Ir pasisavinimas tas Jėzaus New Age yra tik, jis yra Jėzus belenkoks, kokį žmonės susikūrė ir nori jį matyti.
Bet va, gal tu irgi paminėjai tą gerą, na, tą dalyką, kad mes kaip krikščionys iš tikrųjų turėtume ir švelniai aiškinti prieštaraujantiems ir nesiginčyti dėl skirtingų nuomonių ir kartu, na, pasakyti tiesą su meile, taip, nes juk iš tikrųjų mes galim tiesą pasakyti su neapykanta ir va, todėl žmonės pradeda nemėgti tos tiesos, taip, bet va, tu gali pasakyti tiesą su meile. Ir kartu netgi pastebėti ir juose tam tikro gėrio troškimą. Taip, mes, pavyzdžiui, praeitoje laidoje kalbėjom apie reinkarnaciją ir va, kodėl žmonės, kodėl jos taip patraukė tą reinkarnacijos doktriną ir galvoju, iš tikrųjų, aišku, yra va, tas troškimas ir gyventam žinai, taip, tas baimė mirties, bet kartu ir tas turbūt troškimas šventumo ir tas pastebėjimas, kad va, aš nesu šventas, va, jau daugybę metų nugyvenau, jau kelias dešimtis, jau man mažiau liko negu nugyvenau, bent nežinau kaip ta, bet man tai mažiau turbūt. Ir kartu vis tiek aš jaučiu, kad aš nesu šventas ir tada vadinasi reikia dar kažkokios tai turbūt kitos reinkarnacijos ir panašiai.
Kad išventėt, žinok, ką tu sakai, aš šitą radau ir mane labai nuramino, kai aš netyčia atsispausdinau tokį trumpą dokumentą Bažnyčios santykių su nekrikščionių religijomis deklaracija Nostra Aetate. Vatikano antro susirinkimo, 3 puslapių. Čia rašo, kaip krikščionis turėtų santykį turėti su musulmonais, hinduistais ir įvairių nekrikščioniškų religijų atstovais. Ir ką tu sakai, kad reikia sakyti be pykčio, ar ne, tai čia matyti jau krikščioniško brandumo čia reikia. Kad su meilės, reikia tikros meilės, tai kai viešpats mums ją duoda kaip malonė, kaip dovana ir mes irgi tame augame ir kovojame su savo vidiniais demonais, su savo pykčiu, su savo puikybe. Ir po truputį, aš pati va dabar 3,5 metai tik tikėjime, aš matau, kaip keičiasi tas charakteris po truputį. Kai pažiūriu savo, tarkim, video ar paklausau balsą ir kalbėjimą prieš 3 metus, nu tai net taip ir toli kaip ir kad nuėdžio buvo, ar ne? Bet po truputį tikrai su viešpačiu glūdinasi tos dorybės, tai negalėčiau pasigirti, kad labai jau toli pažengiau, bet džiaugiuosi, kad Dievas dabar jau atveria meilę, nuoširdžią meilę ir troškimą gėrio tų žmonių atžvilgių, kurie yra kitose religijose, kitose. Priešingai negu anksčiau man sukildavo pyktis, kaip jį, pyktis man sukildavo, kodėl jie Jėzų, net jie turi dabar patikėti Jėzų. Tai vat, jeigu galiu paskaityti šitą dokumentą, kaip tik ir buvau pasiruošus, ką tu pasakai. Tad bažnyčia ragina savo vaikus apdairiai ir su meilė kalbantis ir bendradarbiaujant su kitų religijų sekėjais ir liudijant krikščioniškai tikėjimą bei gyvenimą, pripažinti, išsaugoti ir ugdyti juose aptinkamas dvasinės ir moralinės gėrybės bei visuomeninės kultūrinės vertybės. Tai čia atsivertusi krikščionybė, kaip anksčiau aš buvau guru, taip ir toliau, reiškia, yra tas noras puikybės būti ir toliau guru, tik jau dabar kitoj pusėj ir mosikuoti, kad jūs nežinot tiesos ar ne, ir suabsoliutinti, kad jie jau blogi. Tai aš tikrai tą perėjau ir taip pat perėjau tą ir su protestantais. Turėjau rimtas diskusijas ir visiškai nebūtinai draugiškas ir online, viešai ir privačiai. Dabar jau esame atsiprašę, vat ypatingai su vienu žmogum, kur buvom susikirtę, buvom atsiverti iš nuėdžio, susitaikome atsiprašėm. Tikrai čia matyti brandimo dalykai.
Ir iš tiesų man labai patiko tokia mintis iš jėzuitų įkūrėjo Ignaco, kad Dievas veda dalykus nuo mažiau gerų dalykų prie geresnių, žodžiu, prie didesnio gėrio, nuo didesnio blogio prie mažesnio blogio ir prie didesnio gėrio, o piktoji dvasia veda atvirkščiai. Nuo didžiausio gėrio prie mažesnio gėrio, prie mažo blogio, prie didesnio blogio. Ir aš galėčiau irgi išvelgti tame, pavyzdžiui, toj dvasiniai kelioniai. Vat aš pats prisimenu, iš pradžių pradėjau turbūt nuo dzenbudizmo, ir tai man kaip tik atvėrė kelią į dvasingumą. Aš prieš tai nebuvau susipažinęs su jokiu dvasingumu. Ir per tai po truputėlį kažkaip Dievas leido pažinti Jėzų. Bet tarkim, jeigu aš būdamas krikščionis, jau pažindamas apreiškimo pilnatvę, aš pradedu staiga domėtis ir man labai pirmoje vietoje pasidaro budizmas. Ir tada aš tarsi nuo didesnio gėrio einu prie mažesnio gėrio, nes kodėl? Nes Jėzuje yra Dievo apreiškimo pilnatvė, budizmas yra tik žmogiška filosofija, taip? Ir paskui, va kaip pavyzdžiui, tame neidžio raštuose, labai dažnai pradedame nuo Jėzaus Kristaus, paskui jis pastatomas į vieną vietą su kitais mokytais, paskui vedama prie ezoterikos ir paskui nuvedama prie okultizmo. Tai reiškia, kad tu eini nuo didesnio gėrio prie mažesnio gėrio ir galiausiai eini prie blogio, prie magijos.
Taip, atpažįstu tokį kelią, kaip ir to žmogaus, kur minėjau iš Olandijos, brangaus irgi žmogaus. Toks vats ir buvo kelias, kaip tu dabar apibūdinai.
O galėtum tada irgi dar pratesti apie savo kelią. Mes prie to laidoje baigėm apie jėzuitų gimnaziją, kad tuo metu tau rūpėjo berniukai, ir o ne tikybos mokytoja. Taip, ir vis dėlto kaip toliau viskas vyko, kaip tu toliau atradai tą neidžio, kokia tavo buvo patirtis iš vidaus to neidžio dėjimo.
Tai aš jau buvau pradėjusi skaityti lietuvių autorės labai giliai pažengusios į okultizmą mediumės Audronės Ilgevičinės knygas ir jos tą judėjimą sukurtą antropoteosofiją. Ir jas aš labai nirtingai studijuodavau. Ten yra Blavatskojos, teosofijos, antroposofijos, Steinerio junginys. Dar toliau ištobulinta tame burelyje, vat, antropoteosofijos, yra labai intelektualūs žmonės. Tos knygos parašytos tikrai genialiai. Aš net nebijoju, kad tai yra diktuojama piktosios dvasios, nes kad žmogiškai šitaip išmastyti, Nu, ten yra aukštas lygis, taip sakant, mes turim tokią vat, moterį Lietuvoje. Taigi studijavau tas knygas ir tuo tarpu studijavau psichologiją Vilniaus universitete 2 metus. Paskui netyčia tapau muzikantę ir išvykau į Olandiją. Nu, kaip netyčia, Dievas matyt taip norėjo, turėjau vaikiną Olandijoje, kuris studijavo ir aš prisijungiau prie jo, paėmiau metams pertrauką psichologijos studijose, bet taip niekad jas ir negrįžau. Ir bakalaurą studijavau Olandijoje, ten žolė yra legali ir bet kada prieinama ir man patiko ją rūkyti. Jau buvau pradėjus Lietuvoje. Aš pasiteisinau taip savo, kad rūkau ją, nes tai yra mano psichologijos studija. Nes panaudojus kažkokių psichotropinių medžiagų, o žolė keičia sąmonę ir kaip mes žiūrime į pasaulį, o Dievas mums liepia išlikti blaiviems. Tai čia labai norėčiau, kad šitas neskambėtų kaip reklama, nes pažįstu daugybę žmonių, nu tikrai 100 žmonių, kurie yra žolėje, nes anksčiau vien tik tokie mano buvo rate žmonės, jų gyvenimai tikrai eina blogin. Tikrai jiems nesipildo, čia didžiai daugumai, ilgalaikiai planai, karjera, šeimos reikalai, tai yra velnio įrankis.
O ką tu galėtum pastebėti vat, jų gyvenime, nes dabar Lietuvoje net tas klausimas labai aktualus dėl narkotikų legalizavimo ir va, kaip jų gyvenimai pasikeitė, keičiasi po to žolės rūkymo?
Žolė ištrina koordinatės, tokias laiko koordinatės, tikslų, veiksmų, kuriuos reikia atlikti, kad siekti tikslus ir tu tampi toksai kaip čia ir dabar, tik be koordinačių. Ir su žmonėmis santykiai netikrėja. Lėkštėja iš tiesų. Gali kalbėtis apie visus tuos kokius nors ten fantazijas, troškimus, nors aš atsimenu parūkiusi žolės, o aš turėjau 10, po to, vat, kai pradėjau Olandijoje rūkyti, aš turėjau 10 metų priklausomybę nuo žolės, turėjau rūkyti kasdienyje. Sau pasiteisinau, kad tai yra mano išgyvenimas nuo šito siaubingo pasaulio, kurio aš negalėčiau pakelti be jos rūkimo. Man atrodo, kad tai man emociškai padeda. Tai man net palaiduodavo, duodavo idėjų, daug fantazijų ir savo fantazijose aš jau tiek buvau pasiekusi. Ir aš tokius žmonės ir pažįstu rūkančius žolę, beveik visus jie savo fantazijoje jau tiek yra pasiekę savo gyvenimą, karjerų ir visur kitur.
Bet tik fantazijai, taip.
Tik fantazijai, nes iš išorės atrodo liūdnai tokie gyvenimai.
Bet va, tu paminėjai priklausomybę. Dabar dažnai viešoje erdvėje, ypatingai politikai, sako, kad žolė nesukelia priklausomybės.
Bet tai yra žinoma, kad jinai sukelia priklausomybę.
O ar yra ryšys, pavyzdžiui, tarp perėjimo nuo žolės prie stipresnių narkotikų?
Pagal tyrimus tikrai taip. Nuo žalės perinimą prie stipresnių.
Nes girdėjau, kad liktai nėra dar daug tų tyrimų padaryta, nes jinai nebuvo legalizuota daugelė šalių. Ir tu žinai tyrimą, ne, kad nuo žalės perinimą prie stipresnių.
O aš esu šitą vat, mintį daugybę kartų girdėjus, bet neturiu šaltinių.
Taip.
Bet šitą aš žinau iš savo gyvenimo. Ir žinau iš daugybės žmonių praktiškai gyvenimo. Tai čia tas, sakykime, New Age'us ir žolė nebūtinai tiesiogiai susiję. Žinau žmonių visiškai iš vis jokio dvasingumo nepraktikuojančių ateistų, sakykime, kurie rūko žolę, ar ne. Bet tai buvo mano dalis vat, gyvenimo, ta priklausomybė. Čia svarbu mano liūdime ne tiek dėl New Age'o, kiek dėl to, iš ko Jėzus mane paskui išlaisvino. Ir kaip stebuklingai. Tai labai norėčiau galiausiai paliūdyti ir šitą dalį, žinai. O dėl New Age'o, tai toliau studijavau Audronis Elgevičienės knygas, toliau studijavau visokiausias religijas, skaičiau. Olandijoje susipažinau mediumus, ten, kur būna populiarios parduotuvės, taip pat Lietuvoje galbūt yra keletas tokių akmenys, mineralai, statulėlės, visokių religijų, lipdukai, knygos, New Age'inės. Tai tiesiog yra New Age'o parduotuvės. Ir aš tokioje parduotuvėje susitikau tokią labai jau okultistę moterį, kuri man patarinėdavo ir mokydavo ir nurodė į daugybę konspiracinių video. Čia New Age'as irgi yra dažnai susijęs su konspiraciniais video. Apie, aš nežinau, gal daug kas iš ten ir yra tiesa. Kaip mes ir prieš tai kalbėjom, ne viskas, kas yra New Age'ai, yra melas, ar ne? Bet tai buvo dalis mano gyvenimo, va, tas konspiracijų tikėjimas.
Turbūt labai daug yra tame ir va, ta idėja apie tai, kad bažnyčios lepia tam tikrus mokymus,
kad yra pagrindas,
tam tikros slaptos evangelijos, taip, kurias bažnyčia uždraudė. Ir,
taip.
Ir va, tik buvo atrasta ta Nag Hammadžio, ar ne, biblioteka, kur va, tie senovės raštai, tie gnostikų raštai, taip, ir jie dabar yra jau išversti, prieinami, ir ten daug visokiausių evangelijų, ir pagal Tomą, ir pagal Joną, ir tai yra ir pagal Petrą,
Marija,
ir taip toliau.
Marija, Magdalietė skaičiu.
Taip, bet aišku, paskui, va, ką bažnyčia apie tai kalba, kad tai tikrai jinai neslėpė tų dalykų, bet paprasčiausiai patys bažnyčios tėvai jau pirmaisiais amžiais, jie matė, kad va štai buvo tik tai tiek tų evangelijų, kiek dabar yra, ir na, į Naują Testamentą pakliuvo tie raštai, kurie buvo apaštališkos kilmės. Na, vat, pavyzdžiui, iš Evangelijų tai visi beveik autoriai arba jie buvo patys apaštalai arba apaštalo artimiausi mokiniai bendražygiai. Vat, pavyzdžiui, Jonas ir Matas patys buvo apaštalai, Lukas Pauliaus bendražygis, Morkus Petro bendražygis apaštalo taip. Ir kad taip pat tai buvo visuotinai priimama, pripažįstama, skaitama vat, pirmųjų amžių bažnyčiose. Ir kad vat, jie buvo parašyti būtent savo akimis mačiusių liudininkų arba jų ištertimų bendražygių. Ir kad jie turi, na tą, kaip čia pasakyti, kad kiti raštai turi neprieštrauti jų mokymų. Nes jeigu jie paliudijo štai tokį mokymą ir paskui atsiranda kiti raštai, kurie sako, kad visiškai priešinga Jėzų paliudija, tai aišku, kad kažkurie iš jų nėra tiesa ir paskui buvo irgi atrasta, kad tie gnostikų raštai jie parašyti vėliau. Antrame, trečiame, ketvirtame, penktame amžiuje. Ir tai iš tikrųjų yra, na, tai yra sąmokslo teorija, kad bažnyčia slepia tam tikras evangelijas, tikrai nieko neslepia ir mes galime paskaityti bažnyčios tėvų raštus. Aišku, jose yra tam tikrų, na, pavyzdžiui, kai kurios raštus gal ir galima būtų, vat, jie yra galbūt kažkiek, tai, kažkiek turi ryšio su tai pirmą amžiaus bažnyčia, bet šitos yra tikrai tos grynos evangelijos, kurios mus pasiekė, tie raštai netgi ir mums mes norim daugiau, bet šitų praktiškai nepažįstama. Toks irgi įdomus reiškinys, ar ne, kad mes norim kažko naujo, bet nelabai pažįstame tai, ką mes turime naujajam ar senajam testamentui.
Ir dabar tave beklausytume, noriu ir tau tai bus užduot klausimą. Man įdomu, kaip tu atsakytum. O kaip manai, kodėl New Age'i šitaip gerbiami tie senovės raštai? Iš dalies gerbiama ir Biblija, aišku, šalia pridant, kad ten jinai visa buvo pakeista ir panašiai, nežinant faktų, kad jinai yra patikimiausias senovės šaltinis, ar ne?
Taip, čia yra būtent literatūros mokslo faktas, kad Biblija yra patikimiausias senovės šaltinis, nes ten yra daugiausia į kopijų, lyginant su kitais senovės rankrašiais ir mažiausias tarpas tarp originalų ir pirmos kopijos, taip. Vadar tiesa, ir kaip tik yra alfa kursų tokie filmai ir tenais yra viename iš jų apie šventąjį raštą yra labai įdomus intarpas, štai būtent apie tą Biblijos patikimumą tikrai rekomenduočiau pažiūrėti.
Šitas labai nuostabus dalykas, šito New Age yra nežinoma. Nes ten mėgsime tikėti konspiracijos teorijomis, kad kažkur yra vat, blogis užsuktas, viskame yra blogis. Šiaip jie teisus, kad daugumoje dalykų blogis yra užsuktas, bet mano klausimas tau tada, tai kodėl šitaip gerbent visus tuos senovės šaltinius, taip trokštama vat, tų gnostinių evangelijų, šitokių raštų, o kodėl tiek mažai New Age'erių yra perskaitę Bibliją?
Galbūt jų tas toks tvirtinimas, ar ne, kad Biblija yra pasenusi ir kad ji yra, na, kad tai netitinka, kaip pasakyti, šių laikų pažangos ir tas toks šiek tiek technologinis mąstymas, ar ne, kad tik technologija nauja yra gera, bet sena yra jau visą laiką bus prastesnė, taip.
Bet juk jie gerbė visus kitus senus.
Taip, va čia irgi yra įdomus dalykas. Taip, čia irgi yra įdomus dalykas.
Žinai, kaip aš manau? Ar tu nori dar pasakyti?
Gal tu pasakyti, taip.
Aš manau, kad čia tikrai labai stipriai šitoje vietoje veikia būtent piktoji dvasia, kuri sulaiko juos, duoda jiems abejonės ir smarkiai dirba, kaip kad kipšališkuose Luiso knygoje nuostabioji kipšališkai. Ten jau sukyla jau visos jų turbūt armijos, kad tik neduoti žmogui priartėti prie švento rašto. Ir trukdymai, jeigu jau ir pradeda, aš manau, kad čia smarkiai veikia.
Bet žinai, turbūt aš dabar prisiminsiu savo dvasinę kelionę, kada įtikėjau, irgi man buvo sunku tikėti, kad tai, kas kelbė bažnyčiai, yra patikima. Nes, nu, visi žinom, bažnyčios nuodėmės, va, man būnant kunigų, aš jau dar daugiau galiu pastebėti ir bažnyčios ir savo kaip kunigo nuodėmės. Ir kartu yra sunku pasitikėti kartais bažnyčią ir reikia kažkokį tai patvirtinimą iš dangaus. Ir va štai tie tokie apreiškimai, kurių yra gausu naujajame amžyje, yra labai daug tų, va, tu paminėjai mediumus, tuos laidininkavimas, channeling angliškai, kur žmonės gauna kažkokius tai diktantus ir žmonėms atrodo, kad tai yra iš dangaus. Ir va ta žinia iš dangaus jiems pasako, kad Biblija yra pasenusi. Bet va štai mano gyvenime, kas padėjo pasitikėti Bibliją, yra būtent mergelės Marijos apsireiškimai. Va tie, kurie buvo bažnyčios patvirtinti, nes ir tarp Marijos apsireiškimų yra daug visokių netikrų dalykų. Ir labai daug netikrų dalykų, nes tik 1% yra patvirtinta visų Marijos apsireiškimų bažnyčios. Nors nereiškia, kad kiti ir ne visi yra 99% neteisingi, bet ir Marija savo apsireiškimuose visą laiką duoda tą pačią žinią, kad melskitės, pasitikėkit Jėzumi ir skaitykit Bibliją, kad Biblija tikrai yra Dievo žodis. Ir dar taip pat, kas gal vėliau įsijungia šią laidą, tai Dabar jūs klausėtės laidos Tikėjimo vartai, prie mikrofoną aš kunigas Sigitas Jurkštas ir mes kalbame su dainininkė, su šlovintoje Rugilė Daujotaitė apie naujojo amžiaus tokį dvasingumą be Dievo.
Žinai, dabar tau bekalbant, man iškilo toks palyginimas. Kaip dabar labai populiaru yra tas greita meilė, greitas seksas, susimetimas ir tada keitimasis poromis ir jau vėl sekantis, next. Taip, man dabar primena, kaip New Age'e trokštama tų tokių bet kokių ir iš bet kokių žmonių patvirtinimų, jausmams taip paskatinti, tam geram jausmui paskatinti. Gerai, šitas mediumas, aš nieko apie jį nežinau, namai apversti, keisti, nešvaru, baugu, bet tegul, ką jisai sakys, aš pasitikėsiu. Šitas kortų būrėja pasitikima tokiais dalykais, panašiai. Man čia dabar, aš tai mums besikalbant, tau bekalbant, man toks suspindėjo palyginimas. Vietoj to, kai žmonės stengiasi, praleidžia ilgą laiką kartu pažindami vienas kitą.
Studijuodami šventą raštą, taip.
Jūs pavyzdžiui, taip būtinai. Trokšdami tikro dalyko, tikros šeimos. Tas dabar jau nepopuliaru, kad iki vestuvių, pavyzdžiui, neturėt santykių, tai jau iš viso. Aš, pavyzdžiui, nežinau, kad taip net ir būna, tame New Age'e būdama. Iki atsivertimo aš nežinau ir negavau tokio paraginimo iš aplinkos. Tiesą sakant, iš artimų giminių gavau priešingą paraginimą vyresnių.
Reiškia, kad New Age'e nėra tokio moralinio mokymo kažkokio teisti.
Oi, to tai dėl seksualinių dalykų ar šeimos tokio nėra. Ten yra ieškoma twin flame'o. To sielos dvynės, kuri pasirodo jau suradai, paskui jau pasirodo, ach, ne tas vis dėlto tai bus tas, ir mėgama, ir vis. Bet lygiai taip man tas palyginimas, kaip žmonės niuėdžiai ieško tų atsakymų, vietoj to, kad kantriai lauktų gyvojo Dievo, kurie, jie žino, juk dauguma niuėdžiai ir tiki, kad Dievas sukūrė visatą. Ne visi tiki, tik energija yra Dievas, ar tik kažkokia energija. Daug kas tiki, kad yra kūrėjas niuėdžiai. Tai vietoj to kantraus troškimo, kantrybės, laukimo, jo atsakymo, jo asmeninio prieiškimo per dvasiškai, tiesiog asmeniškai, savo ar per ženklus, ar kaip, vat toks dalykas. Ir dar apie New Age prisiminiau dabar mums bekalbant, juk mano geriausias draugas Olandijoje daug metų buvo mediumas. Buvo ne kambariokas, o namiokas. Įvaikintas iš Pietų Amerikos, toks vat, vis tiek su žaizdomis žmogus. Jo ir dabar vis dar profesija yra jau daug metų telefoninis mediumas. Jiems skambina žmonės, paklausti, jis žino ir jiems atsako ir labai tiksliai, jis turi gerus reitingus. Jis ir man šitiek daug pranašavo ir mano tėtį tiesiai išviesi pasakė, tu numirsi nuo vėžio už kelių metų ir numirė.
Tai, nežinai, pasakymas, kad tu numirsi, tai visą laiką išsipildo 100%.
Jo, bet jis tą laiką nuro. Tai įsivaizduok, tai tas mano New Age'as buvo, aš visą apsupėjau, net mano geriausias draugas dirba tokį darbą. Taigi aš ten dienom naktiem konsultuodavau pas jį, žinai.
O galėtum va irgi toliau paliudyti, kaip ten toliau buvo, nes aš atsiprašau, aš vis kalbu pats, o reikėtų tavo liudymą paklausyti.
Tai va, šitai buvau apsupta, tuo tarpu studijavau bakalaurą Hagoje džiazinio dainavimo ir improvizacijos. Ant scenos sekėsi labai gerai, aš rūkiau tą žolę. Ant scenos man tai padėdavo išlaisvėti ir nebijoti jau ir judesių daryti visokiausių. Aš, mano partneriai netrukus pradėjo keistis, dėl to vaikino, dėl kurio aš ten nuvykau, netrukus išsiskyriau. Jisai nenorėjo su manim rūkyti žolės ir eiti šituo kabutėse dvasingumo keliu. Dabar aš jį labai gerbiu už tai ir ties sakant, jisai, va to nedarytamas, pasiekė puikią karjerą ir nuostabiai eina muzikos kelyje čia Lietuvoje. O tie, su kuriais aš tada jau rūkiau žolę, kaip pažiūriu ar apsikeičiam žiniomis, tai kaip ir sakiau prieš tai, ne kažkas toje srityje ar ne sekas. Tai kągi aš čia sakau, va toks gyvenimo kontekstas, pradėjo keistis mano partneriai, tie vadinami boyfriends, nu susimetęs gyvenimas kartu. Skylė viduje vis didėjo nuo žolės to priklausomybės, nes jau nebegalėjau be jos gyventi. Ja parūkius irgi labai yra clouded judgment, kaip lietuviškai pasakyti.
Na, toksai aptemęs mąstymas,
jo.
Ar ne aptemęs protas.
Jo, aptemęs protas, darai sprendimus aptemusius. Ir Dievas, aš dar kartą noriu pasakyti, Biblijoje kalba, išlikite blaivus, nes jinai su vienu krikščioniu, giliai praktikuojančiu katalikybę, kalbėjausi ir jis sako, bet Dievas sako, išlikite blaivus dvasinė prasme, būkite budrus, ten budrus dvasiškai. Bet ne, aš radau daugybę vietų Biblijoje, specialiai tokių sąrašų ieškau internete, kur Dievas sako, išlikite blaivus nuo va, tokių va, medžiagų visokiausių. Tai, žodžiu, skylė mano viduje vis didėjo, liūdesys, vienatvė, jos neužpildė, tik labai trumpam vat, tą žolį, tada pradėjau eksperimentuoti su magiškais grybukais, kas jau davė dar didesnės tokias vizijas, dar didesnį pasimetimą smegenyse, chemijoje, taip sakant, smegenų ir pojūčiuose pasaulyje. Na, aš pasimečiau, visiškai pasimečiau, scenoje, sakau, sekėsi, mano draugai buvo labai nekokie, aš baruose leisdavau laiką dainuodama, mokydamasi to džiazų specialybės, mokykloje sekėsi lengvai ir gerai, man daug pastangų nereikėjo, tai daug laiko ir praeidavau būtent į New Age studijas, skaitydavau daugybį valandų ir dainuodavau ir rūkydavau ir turėdavau besikeičiančius vaikinus, va toks gyvenimas. Tada įstojau į magistrą studijuoti Amsterdame. Jau prestižiniai mokyklai, kadangi man gerai sekėsi, nebuvo nei sunku įstoti, nei ten mokytis. Taigi aš turėjau labai daug laiko ir gilėjo mano pasimetimas ir įnirimas į New Age. Ir ten Amsterdame, man jau buvo blogai, dvasiškai. Jau ir tai buvo blogai, bet jau buvo labai blogai. Aš jau net nebežinau, ką man toliau daryti su šito skausmu ir tuštumą viduje. Jis jau buvo kaip kardus skausmas, ne tik, kad kažko gal trūksta. Jau buvo labai sunku. Tuo metu aš kaip tik ir morališkai, taip sakant, jau buvau nusiritusi iki tokio lygio, kad mąsčiau galbūt dirbti eskortę, kad užsidirbti papildomai pinigų man reikėjo. Kas nežino, tai eskortės nėra visai prostitutės, bet jos palydi dažniausiai vyresnius vyrus į kokius oficialius renginius. Ir jeigu reikia papildomai dar ir būna prostitutės. Tai aš šitą pasidalinau su savo draugė idėją, biznio idėją. Jinai taip mane išbarė per telefoną.
Kartais gerai išbarti.
Tai. Jo, jinai man, nuo to aš daugiau to nebemaščiau. Bet tik noriu pabrėžti, kaip žemai buvau, taip sakant, koks yra kūno negerbimas savęs kaip kūno, sielos.
Dabar iš tie, man kažkaip labai primena tą tokį stabmeldišką, pavyzdžiui, pagonišką, na, nenori žaisti pagonį, bet apskritai, vat, biblinė prasme, tą tokį pagonišką tikėjimą, kur tu tiesiog turi daug dievų, iš tų dievų tikėsi kažką gauti, bet tie dievai tavęs nieko nereikalauja. Nėra jokio moralinio reikalavimo, ne, pavyzdžiui, kaip yra dievo valia, dievo įsakymai, ten tokių dalykų nėra.
Nu, nebent aukoti, jiems aukoti, išsirinkti juos, jie pavydus, tie vairiausi dievai. Aš garbinau tuo tarpu daug dievų, vis rinkausi daugiau ir daugiau, studijavau tas kitas religijas. Tai va tokio pasimetimo kontekste atradau Amsterdamo centre, vadinasi tokios parduotuvės, kur parduoda legaliai visokias psichotropinės medžiagas, įskaitant grybukus magiškuosius. Ten buvo biblioteka New Age'inė, labai gražios spalvos, ten kaip sapnas, kaip koks sapnas realybėje, tai labai mėgsta New Age'eriai. Dizainas, debesis, visur išpiešti, lempos spalvotos, tiesiog magiška. Ir parduotuvė taip pat ir visų tų objektų, sapnų gaudyklių, kitokių dievukų, žvakių. Žodžiu, New Age rojus Amsterdame. Aš jį atradau labai arti savo mokyklos, konservatorijos Amsterdame. Ir ten leisdavau daug laiko. Ten galima buvo man kaip artimesniai tokiai ir rūkyti, nes šiaip ten buvo ne taip... Viešai nerūkome, bet mums jau galima tiems jau.
O kaip tu atradai paskui Jėzų?
O jei, tai čia jau dabar, žinok, dar čia ilgas kelias iki to. Čia vat mes priėjome, žinai, prie to momento, kaip aš giliausiai panirau į New Age, nes toj parduotuvėje tokioje, aš per tokį įsipilčiu, toj parduotuvėje vienas žmogus prie manęs priėjo ir pakvietė mane į ajuaskos ceremoniją. Aš nežinau, kas tai yra, jis pasakė, tai labai stipri arbata, kurią geria žmonės, visi apsirengia baltai. Ir tada gieda ir šoka universaliosioms pasaulio sferoms, kažkas tokio. Ne, universaliosioms visatos sferoms. Skamba nuostabiai, dar viena galimybė man gauti dėmesio, kaip dainininkiai, jau tokiam dvasingame būryje, kaip aš įsivaizdavau.
Ir čia ta mintis, ne, universaliosios visatos sferos, va ta, tas dievo vardas, ar ne, kad dievas kaip kažkokia tai visą persmelkėtė energija, kuri nėra asmuo.
Taip.
Ir va tas ieškojimas harmonijos, ar ne, su kosmosu, va čia yra turbūt pagrindinis užsiemimas.
Taip, o skamba taip mistiškai, kad tu gali, žinai, paaiškint pat savo kaip nori, tik labai tokį įspūdį sukūrė, įdomu, universaliosios visatos sferos, neblogai, ir joms gieda. Tai aš pasirašiau ten eiti, sako, bet čia labai stipru. Aš sakau, nu, aš nebijau, aš jau pažįstu, žinau grybukus kaip psichodelinė, žinau, kad ten yra psichodelinė medžiaga. Ir prieš tai buvau skaičiusi Karlos knygas nuo 16 metų, jisai aprašinėjo, kaip vartojo tuos va, tokius tokio tipo ir stiprumo psichodelinius narkotikus ir aprašinėjo būsenas. Ir man niekada netrodė, kad aš galėčiau turėti drąsos į tai įžengti, bet štai ir įžengiau. tai yra vienas iš stipriausių pasaulyje psichodelinių narkotikų apskritai egzistuojančių, per amžius naudojamas Pietų Amerikoje, bet dabar šamanai parsidavė, taip sakant, nes šitas gėrimas skirtas tik šamanams, jie parsidavė amerikiečiams ir dabar yra didžiulis turizmas šitų narkotikų, taip pat kitokių kaktusų, tai vyksta Lietuvoje plačiai, tai vyksta visam pasaulyje, pogrindyje, Lietuvoje yra didelis bausmės už šitą kalėjimo metų, prilyginamas heroinui šitas narkotikas. Oho. Ir aš patekau į šitą ceremoniją. Kaip tu suprantu, tu taip į mane žiūri, gal jau laiko nebėra.
Taip, taip.
Tai gal čia tokia įžanga į sekančią dalį, ar ne, nes aš noriu papasakot, kaip Jėzus mane išgelbė iš viso šitos skylės.
Taip, na gerai, tai mes galėsim tada dar pratesti, kadangi čia tikrai tema yra ilga. Aš gal tada dar norėčiau va kartu rezimuoti su tavim tos pagrindinius dalykus, neidžio, va kaip atpažinti tai tas idėjas mūsų pačių gyvenime. Taip, va pavyzdžiui, santykių su Dievu. Irgi, ar Dievas yra asmuo? Man pačiam. Žinot, irgi vienas dalykas, kaip aš elgiuosi ir kaip aš teoriškai tikiu. Vat, ar man Dievas yra asmuo, su kuriuo aš bendrauju, kuris yra na, išmintis ir nori su manim bendrauti, ar jis tik kažkokia energija, kuris nori, va, turėtų tenkinti mano poreikius, ar ne, kaip neidžia. Arba, pavyzdžiui, Kristus, taip, juk Kristus irgi neidžia, jie kalba apie Jėzų Kristų, bet sako, kad Jėzus yra tik vienintelis iš Kristaus įsikūnimų ir kad Kristus tiesiog yra tobuliausia žmogaus sąmonės ta būsena, taip? Ta nušvitimo būsena, vat žmogus tada tampa Kristumi.
Ir beje, pagal neidžio, mes visi turėtume to siekti ir tapti Kristais. Ir jau daug kas patiki, kad jau ir tapo.
Taip, taip. Reiškia, ir tik tai vienintelis skirtumas, kad tai darai savo jėgomis. Paskui, na, kad tai nėra malonės dovana, bet va, tam tikrom technikomis, meditacijomis tu pasieki tą Kristaus sąmonės nušvitimo būseną. Žmogus, vėlgi čia požiūris į žmogų, ar žmogus yra tik Dievo kūrinys, va, atskiras tikrai turinti savo laisvą valią, ar jis yra kažkoks tai, va, kuriame yra dieviška dalelė, dieviškas jis aš, ir tu gali atrasti Dievą savyje ir pastapti Dievu ir kažkokia tu turi pasiekti kažkokią totalitarinę vienybę su viskuo. Taip pat, va, pavyzdžiui, išganimas, taip, ar tai yra žmogaus savęs savirealizacija, ar Kristus mus išgano. Vėl apie tiesą mes jau kalbėjom, kad ar tiesa tai yra tik tai va, tas kosminė harmonija, geri ekstazės ir malonius potyriai, ar tai iš tikrųjų yra va, ta tiesa, objektyvi tiesa, su kuria tu, va, kurią Jėzus apreiškia, kuri istoriškai apaštalai paliudėjo, jo prisikėlimą savo akimis matė ir jo mokymą. Ir taip pat meditacija arba malda, va, į ką sutelkta. Ar nueidžia meditacija sutelkta tiesiog į save, ar mes, ir tai yra tiesiog psichologinės technikos, žmogiškos pastangos, ar mes susitinkam su Dievu, kuris savo malonę mus perkeičia. Taip pat nuodėmė, taip ar, va, pavyzdžiui, neidžia nuodėmė, tai yra tiesiog netobulas žinojimas, taip, kad panašiai gal kaip Platonas kalbėjo. Ar tai iš tiesų yra blogis, kuris atitolina mus skirtai, na, kad tai yra proto prieštaravimas, reiškia, protui, tiesai, teisingumui, kad tai yra meilės trūkumas, netinkami prisirišimai. Na dar, vat, keli dalykai nueidžio, tai ar kančia ir mirtis, požiūris į kančią ir mirtį. Taip, kad, vat, turbūt reinkarnacijos doktrina mus skatina neprisimti atsakomybės, nes jeigu, pavyzdžiui, žinau, vat, neseniai slaugiau vieną, na tiksliau, susitikdavau su viena moterimi, kuri žinau, kad po kelių dienų mirs, ir tada tu labai stengiasi, bet jeigu tu galvotum, kad tas žmogus dar gyvens dar 7 gyvenimus, tai pasistengsiu kitam gyvenime. Tai. Arba, pavyzdžiui, socialinė veikla, ar aš tikrai mane įpareigoju religiją rūpintis artimu, ar religija tiesiog yra mano egoizmas, va, geros savijotos ieškojimas, o kenčiančio aš vengiu todėl, kad jie skleidžia blogą energiją. Taip, arba jeigu aš jam padėsiu, tai sutrukdysiu savo karmą išpirkti. Taip. Vėl ateitis, ar ateitis yra mano atsakomybės vaisius, ar tai yra kažkoks tai vat fatalizmas, kosminiai dėsniai, ir tie kosminiai dėsniai zodiako rodo, kad va krikščionybė turi baigtis, taip? Tai va, tai daug tokių yra dalykų, kurie yra supainioti, nueidžia, ir kurie iš tikrųjų siekia mūsų supainioti. Tai va, labai svarbu atpažinti ir pažinti savo tikėjimą ir nesisakyti to racionalumo, nes protas yra Dievo dovana ir Dievas va taip irgi nori mus kalbėti, netgi man prisimenu Šventos Faustinos tokį citatą, kad sako, tobuliausia vienybė su Dievu būtent yra proto vienybė. Ne širdies vienybė, bet proto vienybė su Dievu. Tai vat, iš tiesų, Dievas nori mus vesti tą gilę vienybę, ne tik jausmais, ne tik, bet ir tiesoje, kaip ir popiežius yra išleidęs tą encikliką meilę tiesoje. Tai va, to linkiu ir savo, ir kitiems, ir tuo šią laidą pabaigėme, ir ačiū Rugilė už tavo liudijimą, ir susitiksime dar, tikiuosi, kitoj laidoj. laidą vedžiau aš, kunigas Sigitas Jurkštas, ir kalbėjome su dainininke, šlovintoje, giedojimo mokytoje Rugile Daujotaite. Ir sudie.